gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 29-njy iýuny, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Putin uruş başlaýaly bäri amala aşyrýan ilkinji daşary urş saparlarynyň çägini Türkmenistana barýar. Aşy Assuhova maýarlaryň köpçülükleriň garylmagyny, ow huzurlyk tehnikasynyň taýdan çykmagyny sebäp bolýar. Türkmenistana dolanýan araýatlarda bir saglyk maýarlaryň geçirilýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen kelemen ýogşun anyň gurban tans edýär. NATO yolbaşılarının 28-nji ýylyny Madridde başlanan sammitiniň Russiýanyň Ukrainadaky sebäpsiz uruşynyň dowam etdirilmegi bilen Günwatar ýaranlygynyň soňky ýyllarda geçirilen iň möhüm maslahatlarynyň biri bolmagyna garaşylýar. NATO-nun baş sekretari Jens Stoltenberg 27-nji iýunyň çykşyny 3 günlük sammitiň dowamyna ygtybarly ara gatnaşyk. Pilotsuz uçar ulgamlary we ýanyç uğurlar boýunça Ukraina berilecek täze kömek bukçasy barada alalasyga gelinjekdigini aýtdy. Türkiýanyň, Finlandiýanyň we Şwetsiýanyň bilelleşige goşulmak isleginiň garşy çykmagy hem gün tertibindäki möhüm meseleleriň biri bolup durýar. Stoltenberg sammitiň öňe syýrasynda 3 ýurdun liderlerini goşulyp gepleşik geçirmeli. Abbasadan soň ýaranlykda 2-nji orunda durýan uly goşuny bolan Türkiýe Ankara-nyň terrorist hasaplaýan kurd toporlary barada Finlandiýadan we Şwetsiýadan kepillik almagy çalyşmagy sebäpli bu meselede NATO-nyň ýalan eden cevizligini sinagdan geçiriyor. Şeyle de sammit NATO'nın Moskva'nın strategik hizmetta şökmününü görmeğini bes edip Rusya ve Aradak kurulunlarının ähengini üýtgeder. Moskva strategik hizmetta şökmününü garamak kurulunları 2010-cı yıldan başlanýar. Bizim Madrid'de alalaşacak strategik konsepsiyamızda bu beyle olmaz deyip Stoltenberg aýtdy. Men ýaranlaryň Russiýanyň biziň howpsuzlygymyza, gymmatlyklarymyza we düzgünlere esaslanýan halkary tertibini gönlünden gönü howp salýanlygyny açaçan aýtmagyna garaşýaryn diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov birinji gün Türkmenistana geldi diýip taýýar 27-nji ýylyna habar berdi. Ol Aşgabat şäherine 29-njy ýylyna geçirilecek Hazar sammitiniň öňe syýrasynda Hazar ýaka döwletleriniň ýokary derejeli diplomatlarynyň 28-njy ýylyna geçirilecek ýygnagyna gatnaşar. Daşary işler ministrler derejesinde geçirilýän duşuga Lavrov bilen birlikde Azerbaýjanyň, İranyň, Kazakstanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrleri gatnaşýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 27-nji ýylyna öňkü ýyllarda Türkmenistanyny uly guruluşyk taslamalaryny durmuşa geçiren türk işgärleriniň bir näçesini kabul etdi. Olaryň arasynda Palmex kompaniýasynyň başlygy Erol Tabançak hem bar. Tadaha Çalık Holding kompaniyalar toporunun dolanırcılar genesinin başlığı Ahmet Çalık'ın, Palmex kompaniyasının yolbaşısı Erol Tabancan'ın ve Renaissance Holding kompaniyasının müdüriyetinin başlığı Erman Alacak'ın devlet yolbaşısı ve odalıkı prezidentle doğuşup ödara bekvitli hizmettaşlığı devam ettirmeye ulu gıdıklanma bildirenliklerini haber verdi. Adatlı radyosumun önünün Kurvanoğlu Berdimuhammedow'un en yakın hizmettaşlarının bir hesaplanan Erol Tabançanyň Palmex kompaniýasynyň Türkmenistanyna hyzmatdaşlary bilen arasynda dörän düşünşmezlikler barady habar beripdi. Emma resmi Aşgabat sızyp çykan maglumatlary hiç bir düşündiriş bermedi. 27-nji iýunyny Türkmenistanyň paýtagtynda wezipetlerini medeniýet we sanat işgärleriniň hemde Magtymgul Pragynyň Sygyryýet güni münasibetli gurulan bayramçylyk tawaralary geçirildi. Beýik şahyryň heýkellerine gül çemenleri goýuldy. Dadaha Ahal welaýatynyň Akuda etrafına yerleşen Agoy binasında geçirilen dörecilik akşamını Devlet Dostoy'nun ve önkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un hem katnaşıp bayramçılık kutluğu ile çıkış edenliğini haber verdi. Konsertte Ulu Berdimuhammedow'un dörödön Leyli Saç varadı Aravayet, Ak Güllerim Sana, Yadımdı, Bağıt Nur diyen aydımlarının Tomasatçılar tarafından Ulu Şovhun ile karşı alınanlığı, bilelikte yerine getirilen alkışnama aydımının asırlı işlere öz oluşlu alkış olup yanglananlığı ediliyar.